zio beldurrak barruan ernaltzen, baten atzetik jota biak aurkitzen, zutatik eskua erretatera nintzen, eta orain kea ikuste utxak nahu izutzen, eskuineko bihotzaz dut orain sentitzen, bestea beldurtzen duna honek suntxitzen, zeini jaten eman urazi.
Alarma egoera honek hausnarketarako aitzakiak be ekarri dozku. Pandemia, alarma egoera, koronavirusak, eta hori aitzakia baliatuko dugu guk Amelia Barkinekin hitz egiteko bai. Amelia, kaixo?
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai. Bueno, esaten dut, gauza mordo bat kendu eta eskaini dozku alarma egoerak eta eta egoera berezi honek, eta horien artean, ba, osnarketarako aitzakia mordoska daude, ba, eskaini dozko, ez da. Eta
Bai.
horretaz itira iten duzu, Amelia, zuk zure kinka blogian, eta baliatuko dugu, ba, zurekin itzaitia beti plazer bada, eta osnarketarako aitzakia desente eskaini duen dozkuzu.
Niretzat ere beti da plazerra zuekin hitz egitea, bai.
Bueno, ondela denboratxo bat argitaratu zinuan post bat, ba, hain zuzen, ba, prentxan irakurritako ba, titular bat, edo bentzat, onteko agintari batek, egindako adierazpen batzun inguruan, autista moduan jokatzea, esan zeban, atxiki izotan hau gobernuari, ez? Kasu honetan. Eta zuk hortik tira eginda, hausnarketa bat, ba, proposatu zinuan.
Bai, bai, bai. Begira, hain zuzen, hau esan zuen enpresari batek, ez?
Bai.
Eta esan zuen, neurriak hartzeko garaian, ba, ez direla hartu behar autista moduan, ez?
Bai.
Eta nik uste dut horrelako esaldi bat oharkabe pasatzen dela, gehienetan, ziurazki norbaitek ez zuen begionez ikusi, baina, bueno, aprobetsatu nuen, ba, horren inguruan hausnarketatxo bat proposatzeko, ez da? Eta da, zenbat aldiz gure eguneroko, bueno, ba, adierazpenean, ez? Eguneroko esapidetan agertzen diren horrelako konparazioak aniztasun funtzionala erabilita, ez da? Konparatzeko ba gorrekin edo errenekin edo itxuekin eta konparazio horiek ez dira inoiz positiboak eta azpian dagoen ikuspegia da pertsona batzuei zeo zer falta zaiela ez daudela osorik eta orduan haiekin konparatzen dugunean ba hori da transmititu nahi duguna, ezta? Eta bueno, ba hori egin nuena izan zen zerrenda txiki bat, esaldi batzuk euskeraz, beste batzuk gaztelaniaz, oso ohikoak direnak eta baten bat esango dut orain, ezta? Ezagunak egiten zaizkigun, ez? Adibidez, ideia hori erren gelditu da. Osatu beharko zenuke. Edo proiektua hankamotz jaio da. Edo sin la solidaridad la sociedad estaría coja. Hauek batzutan hartu ditute hori ba, komunikabideatik, beste batzuk entzun ditute anemenka, adibidez hau, diskurtso maingua da, ez du ondo transmititzen. Edo hori autista bat da, ez dizu kasurik egingo. Edo, bueno, subnormal batzuk dira, ez dute puta idearik ez.
Dai.
Edo ez egin gehiago subnormalarena. Bueno, eta horrelakoak, ze borra zaude, ze itxu zaude, espabila, espabilatu mesedez, ez zaude, paralitiko zaude, edo gorra zaude, edo itxu zaude, edo orduan, hauek, nik uste dut oso ikuak direla, gure zera eguneroko tasunean, eta, bueno, ba, claro, zer gertatzen da, apur bat pentsatzen badugu, azpian dago ikuspegi hori, ez? Pertsona batzuei zerbait falta zaiela. Ez dira, ez daude osatuta, ez? Baina horrelako gauzak, ausartuko gineateke horrelako gauzak esaten, ez? Horrelako formulazioak ba, egiten pertsona batzuen aurrean, ez? Ba, ez dakit, ez? Itxua den pertsona baten aurrean esango niok espabilau ja behingo, zitzu zaude alazer, edo gorra zaude alazer, ui, hor esango nu, ai, parkatu. Bai, dezeroso tasun puntu hori ez, konturatu, ai, ez dakit egokia den. Kontxo, ba, ez bada egokia pertsona horren aurrean, pertsona hori ez dagoenean ere egokia alda. Hori da galdera, ez da? Eta, bueno, egun hauetan adibidez hankamotz asko entzuten dut, adibidez, ez? Maingua ere azken aldi honetan irakurtzen ari naiz, batzutan egunkarietan, eta, bueno, ez egin subnormalarena, bueno, hori, orduan, bueno, da, proposatzen dut hor, zera, eta bat, claro, baten batek esan, bueno, bagaude zuzenkeria politikoarekin. Bueno, pues, ez dakit, Claro, hor galdetzen dut, a ber, claro, ni naza uztartzen, claro, lehenengo harria botatzen ez, horrelakorik inoiz esan ez duenak lehenengo harria bota dezan, eta enna ni izango. Baina, asmoa zen norberaren kontzientzia hartzen joatea eta bultzatzea, ez?
Bai, ez hitz egin moduan askotan egiten dugu ariketa hori, ez? Eta esaten dugu, gure hizkuntza aztertu ezkero, gure jendartearen izpilu dala, ez? Gure hizkuntza bera. Eta, hoi, ez poliki-poliki urratsak ematen, baina ondiokan be baduzkugu, ez? Oso ohiko dien esamoldeak, oso ohiko ditugun esaldiak. Agian, hori, hausnarketarako moten dezkuela, ez?
Bai. Bai. Eta gainera, bueno, ezakit baten batek esango, bueno, baina nik ez dute inor buruan hori esaten dudanean, ez nire asmoa ez da inor iraintzea, ja, baina azpian dagoen galdera da, ja, baina zer ikuspegi ari zara transmititzen, ari gara horrekin kolaboratzen, pertsona batzuk daukaten estigma mantentzen, ari gara nahi gabe, batzutan inkontzientea da. Eta bueno, pues hori zen galdera, planteatzea, gaia planteatzea, ez?
Oso ondo, baitakia polita usnartzeko eta gure izkeraz bai bizkatxo bat jabetzeko, ez da? Zu irakaste zara, unibertsitatean irakaste zara, eta egun batetik bestera irakasteko modu aldatu da. Hezkuntza sistema guztian. Eta ez da genik prestatuta genuen honetarako, ez dut uste olako bapateko aldaketa baterako. Baina honek hausnarketarako beste aitzaki bat eskaini da, eta horra aipatzen dozu, zuke indako beste pare bat postan bai, nola alarma egoera honek eta hezkuntzaren aldaketa honek berez badagon arrakala handitu da den, ez da? Eta ezberdintasunak handitu dituan, ez?
Bai, klar, zuk esatzen zuen, prestatuta egon den, ez da, baina prestatzen ari gara, bua, hau da, murgiltzea, prestakuntza horretan, topera, ez da? Eta, bueno, mesfidantza apur bat zuten, zera, ez, teknologiarekin, pantailekin, mesfidantz apurazten irakasleak ari dina momentu honetan, gauza zoragarriak egiten, eta ikasten, eta frogatzen, eta, bueno, baina hor ikusten ari gara hori zuk esaten duzuna, ez da? Lehen ja ikusten genuen arrakala ekonomiko-soziala ikusten ari gara momentu honetan areagotzen ari dela, ez da? Eta, bueno, ikasle batzuk etxean dauzkatela behar diren baliabideak eskola fizikorik gabeko ikaskuntzarekin aurrera jarraitzeko, eta daukate leku bat ordenagailua mai gainean eta konexioa eta etxean pake minimo bat eta antolakuntza minimo bat bueno, irakasleek proposatzen duten hori jarraitzeko, ez? Naiz eta egoera gogorra den denontzat, bueno, minimo horiek badaude batzutan, eta badaude etxe batzuk non minimo horiek ez dauden, eta goleku lasai bat ikasteko, etxean pertsona asko bizi direlako, edo gelan familia oso bat, eta batzutan ez daude baliabide telematikoak, ez dago behar den konexioa, agian dago telefono bat datuekin, baina da familia osoaren txat, edo datuak ere bukatzen dira. Bueno, orduan, badaude momentu honetan oso egora desberdinak, eta lehen leku fizikoa zen eskolara joateak, zera, ume batzuei eskaintzen zien aukera, ez dakit, abia puntuan zegoen desabantaia hori atzean usteko, ez, egin batean. Baina orain, hori da, orain etxean sartuta pertsona batzuk, ume batzuk, gazte batzuk, ezin dute haien desabantaia horretatik aldendu, ez da? Eta ikusten dari gara, bueno, ba, udaletxe batzuk eskatu dira, eta danak ez, horre batzuk ikusten ari gara, pila jartzen ari direla, eta bilatzen, eta proposatzen, eta ezte batzuk laskoz lazaiago daudela, eta eskertu behar da, ba, udal batzuk egiten ari diren alegina, eta eraman dituzte baliabide batzuk etxetara, etxe batzuetara. Eta ala ere ez da nahikoa, ala ere ez da nahikoa. Ordenagailua ekarri dizute etxera edo tableta eta konexioa jarri dizute, baina ez dakit zure familia osoarekin bizi bazara gela batean zer dakit nik, ez? Zer dakit nik. Ea aurkitzen duzun aukera, momentua, lasaitasuna, etxetik ezinatarate hori da izaten ari da oso kaltegarria ume batzuentzat, ezta? Eta orduan, bueno, hor ari gara, ari dira irakasle batzuk, pentsatzen nola heldu, nola lagundu, eta, bueno, ba, ume batzuen gana heldu dira, eta beste batzuk daude oraindik, ba, pues galduta komatxon artean, ezta? Eta gero, claro, sortzen da beste elementu bat, ezta? Zertarako erabili pues teknologia hori, zer da, kurrikulumarekin aurreratzeko edo beste baliabide hoien zera helburu nagusia beste bat izan behar da. Eta izan behar da, ba, harremanetan jarraitzeko, ba, emozionalki konpainia egiteko, laguntzeko, gertatzen ari zaiguna elaboratzen laguntzeko, eta bueno, ba, hori ikusten dugu batzuk jarri dutela helburua kurrikulumean behin gauazen kurrikulumarekin aurrera, edukia kompetentzia behin da ea ez den nabaritzen, gertatzen ari zaiguna gure martza akademikoan, eta beste batzuk esaten dute, claro, ba, nik hainbat ikasle dauzkat eta desabantailan, eta kurrikulumarekin ezin dugu asko aurreratu, eta orduan beste helburu batzuk dauzkagun momentu honetan, eta konektatzen gara noizean behin, baina helburu nagusiak dira beste batzuk. Claro, zer ikusten ari gara, bakenekiena, ba, eskola batzuetan elkartzen dira, batez ere, ba, errekurtsoak familietan, errekurtsoak dituzten umeak eta beste eskola batzuetan ba errekurtso gutxiko familien seme-alabak, ezta? Orduan ba ikusten da bantaila eskolen arabera ere ba gertatzen ari dela, ez? Eta lehen zegoen arrakala eta segregazioa ba areagotzen ari da eta ondorioak areagotzen ari dira, ez? Ez da erreza.
Ez da erreza.
Ez da erreza, ez da erreza. Baina nik uste dut, kezka hori egotea garrantzitsua dela. Bai, kontzientzia hori ez desagertzea, arazo hau dagoela, eta ezin dugu egin ez balego bezala. Ezin dugu egin. Eta jarretu behar dugula bideak bilatzen, ez? Niri, claro, egun hauetan, hau ez dago idatzita nire artikulu horretan, ez? Lander, baina, bueno, horrelako konfinamendu batean, bilatu behar badira estrategia batzuk denok aurrera jarraitu alizateko, bagian ume batzuei bermatu behar zaie etxetik ateratzea, ez? Agian guztiei, ez? Bueno, baliabide minimo horiek baldin badituzu, ba aurrera egin dezakezu, ez? Baina batzuk atera behar dira, ba haien gela horretatik eta ba beste leku batera eraman ordu batzuetan zehar egunero, ba jarraitu alizateko eskolako martxarekin, ez? Institutuan bazaude, batxilergoan bazaude, ez? Ba bueno, hor gabiltza, nik uste dut batzuk pentsatzen nola hori da, ze gainera ba gure kezka da ea hau ez den izango azkeneko aldia, ez?
Dai.
Ea ba bueno, ba berriro agertuko den agian ez indar berberarekin eta konfinamendu txikiagoak egin beharko diren. Eta joan behar gara ikasten eta neurriak proposatzen, zer bestela batzuk atzean geldituko dira, eta gizarte moduan ez dakit hori onartu behar dugun, ez da?
Bai. Plantatzen duzun neurriak eta plantatzen duzun hausnarketak dira baliogarri konfinamentu garai honetan, konfinamentutik kanpo bai, ez da?
Claro.
Horri eutzi beharko jau, eraiki nahi dugun, bizi nahi dugun jendartea honen ezaugarriak zeintzuk diren adostu eta horretarako bidea egin hezkuntzatik ere bai.
Hori da, hori da, bai, bai, bai. Claro, hezkuntzak denari jarri aldio konponbidea, ba ez, badakigu arazoa beste nonbait dagoen, eta da, oinarrian dagoen desberdinkeria dela, ez da? Baina, bueno, ala ere, hezkuntzatik erronka horiek lehenengo lerroan egon behar dira, ez da? Eta nik uste dut ezka dagoela, bai, batez ere eskola batzuetan eta batez ere profesional batzuen gain, ezta? Eta hor egon behar dira ezkak, bai. Nire ustez, ze bestela, claro, azten ari zaigu batzuk desabantailan daudela, bai, hori ezin dugu onartu, principios, ez lasaitasunez, ezin dugu lasai jarraitu, jakinda batzuk ba zaitasunez aurrera pausoak ematen ari zirenak hoiek ja definitiboki atzean utzi ditugula, ezta? Ezin da izan. Bai.
Bueno, Amelia, jarraituko ginuke ausnartzen, ze aitzakia mordoa duko bai egoera honek eskintzen duzkun ari eta titira egiteko edo zurekin hitz egiterako bai ari mordoxoa tutzen dielako. Baina
bai
ez dut lapurtuko denbora gehiago. Eskerrik asko benetan telefono hartzearen egoera honetan ere, eta animo, besarkada fuerte bat.
Ederto, bai, besarkada bat, telematikoa online momentu honetan, bai, telefonikoa, eta ondo zegi, ez? Ondo izan, zaindu zaitez, agur.
badakizue garai honetan itzaldi telematikoak ematen diela eta ohitu zela hortara be bai. Kasu honetan Iratz Izpuru alkestar izango da islaria bere Telegram oista horren kontuan markatu. Emongo da hau itzaldi hori eta honetaz hitz egiteko telefonoan bestalian dugu. Opa Irati, kaixo.
Kaixo. Hola, egunon, bai, egunon denoi.
Bueno, gaur arratsaldean bertan izango da itzaldian, atzaldeko seietan, zure Instagram kontuan.
Hori da, bai, hortxe irikita utzi dute kontua, nahi duen guztia, ongietorria emango diogu, eta pixka bat, saiatuko gara gautatxo horren bat, albalin bada argitzen.
Aurden aldia eta erditzea COVID-19 izan garai honetan. Demanda dago, zalantza dago eta kezka asko dago, ez, honen inguruan? Hori nabaritu duzu zuko intzat?
Bai, egia esan, bai, itzaldi honetara bultzatu nintuen, alde batetikan, inguruan banekan jendea urdun zegoena eta ikusten nuen informazio falta bat zegoela eta gero emagin batzuekin ere jarri nintzen harremanetan. Eta haiek esan zidaten pixko bat, jendeak eskertuko lukeela ziurrenik, harremanetan jartzea denok pixko bat, eta ikustea nola gauden, nora goazen, eta zer egin dezakegun ere ez, pixka bat informazioa eskuratzeko, eta egoera alik eta hoberena izan dadin.
Egia esan, bai ardunaldia eta bai arditze garaia, bai izaten da zalantza eta kezka garaia, egunerokotasunean, normalidade batean, bai, COVID-19 garaia ez dan, garai batean.
Hori da.
Olako egoera, larrialde egoera batean, kezkak eta zalantzako areagotzen dira.
Bai, azkenean, esan duzun bezala, orokorrean gizarte guztiaren zako, pandemia hau izan da egoera oso berri bat, eta joan gera erabakiak hartzen eta ekintzak egiten informazioa genekan neinean eta egia da denontzat izan dela oso egoera ez dekoa. Mm-hmm. Baina noski badaude kolektibo batzuk egoera hau modu berezi batean jasaten ari direnak eta hor daude batez ere aurrun dauden emakumeak edo baita ere oraintxe bertan erditu duten emakumeak. Ikusten dugulako baita ere agian beraiei zuzendutako informazio zuzena ematea beharrezkoa dela. Hau da, ea pandemia honek modu berezi batean eragiten diena da ez, informazio hori guztia zuzenean ematea komenigarria da emakumeek jakin dezaten beraien osasun arriskuan dagoena da ez, eta zer egin dezaketen infekzioak ekiditeko eta abar.
Ez dakit gaur egun Euskal Herrian eta COVID-19 garai honetan badagoen informazio zehatz hori eta badagoen protokolo bat ospitaletan jarraitu behar izatekoa edo orduan dagoen emakume batek jarraitu behar izatekoa.
Hori da pixko bat begiratuko duguna. Azkenean mundu mailan badaude hainbat erakunde gomendioak eman dituztenak eta evidentzia zientifikoan oinarrituta esan dutena COVID-19 gaixotasunak nola eragiten duen ala ez duen eragiten bereziki aurdunaldian. Gero Espainiar estatuan ministerioak ere eman ditu pauta batzuk eta gero dia da hemen autonomia erkidego bakoitzak dakala osasun arloan eskumena. Orduan autonomia erkidego bakoitzean ikusi da desberdintasunak daudela. Gero autonomia erkidego barruan ere ospital bakoitzak askotan eukitzen ditu bere protokolo desberdinak. Baina Euskal Autonomia Erkidegoan ez daukagu informazio zuzenik, ez daukagu gida berezirik edo behintzat publiko ez da egin. Hori argi eduki nahiko nuke. Baliteke profesionalek edukitzea, baina nik ez dute eskuratzearik izan eta kontaktuan nagoen jendearekin ere ez daukagu protokolizatuta edo ez zer egiten ari den. Orduan, baliteke egotea, baina guk ez dakigu. Ulertzen dugu ere egoera honetan, agian hasiera batean zerbait proposatu daitekeela eta aldatzen joatea, baina hori nik uste dut denek ere ulertuko genukeela. Baina esan bezala ez daukagu idatziz Osakidetza edo kasu honetan nola zer nola egiten ari den.
Printzipioz ez dago zer idatzita, ez dago protokolorik, beraz, printzipioz eskubide guztiak, edo ordun dagoen emakun baten eskubide guztiak, ba, berdu, probala jarraitzen dabe, eta horrekin joan beharko ginaki ospitalera, ez da, gure eskubidak, ordun dagoen emakume horre, erbitze horre, etan, ba, protagonista izan emakume horren eskubideak hor daude, eta horrek eskatu beharko ditugu, bentsat informatu, horrek bete aldian.
Hori da, genean, eskubide orokor ia gehienak daude, eskubideak ez daude bere suspendituta, baino, alarma egoera honek, pues bai, mugatu behar izan ditu, adibidez, zirkulatzeko eskubide horretan egin diren aldaketak bezala, ba, egia da, pandemia egoera honengatikan, ba, eskubide horien egikaritza moldatuta edo aldatuta ikusi daitekeela. Baina nik uste dut eskatu behar duguna dela eskubide horien egikaritzan aldaketaren bat baldin badago, ba, esplikatu dadila zergatikan eta informazio hori eman dadila. Eta pixka bat nik asko jotzen dudalako prebentziora ere, edo bueno, eskubideak informatzera gustatzen zaitez, jendea jakin dezala bakoitzaren eskubideak zein diren, eta orduan alde horretatikan ba, bai komenigarria da, eta horrela izan beharko litzateke esplikatzea edo esatea, aldaketaren bat egon baldin bada eta zergatik. Osasun arrazoien gatikan protokoloetan aldaketaren bat egin baldin bada, nik uste dut denek uler dezakegula hainbat aldaketa, adibidez, ba, ospitalera bisitak mugatu izana. Baina ikusten dugu pues, praktikan agian egiten ari direla eskubide horien mugaketa batzuk, eta ez du esplikaziorik edo kausa zein den ez dakigu.
Beraz, informazio eskatzea eta informatuta egotea. Holako erditze baten aurrean edo aurrun garen momentu honetan, ez?
Hori da, nik azkenean beti aurrunaldi guztietan eta baita osasun sistemara jotzen dugunean orokorrean informazioa ematen ez bazai guztuzenean beti animatzen dut informaziori eskatzera. Bai, badaude bidea, zuzeneko mediku edo kasunetan ginekologo edo emaginak ditugu, matronak ditugu, zuzenean eskatu, zalantza baldin baditugu galdetu eta esplika diezagutela nola egiten ari diren. Hori individualki egitea gomendatzen dut nik beti. Baina orain pandemia egoera honetan egia da ba irizpide orokorrak hartu baldin badira ba komeni litzatekeela irizpide orokor horiek ezagutaraztea. Guk ere ikus dezagun ba hori eskubide hori mugaketaren bat edo egon baldin bada ea benetan arrazoitua dagoen eta ea benetan osasun publiko eta osasun pertsonalaren gatikan egin diren aldaketa horiek.
Bueno, hortara gonbidatuko ditugu gure aurrundaren eta erditzea gertu daukeen emakumeak informatzea eta informazio eskatzera. Bitartean itxaroten jarraitu beharko dugu ea, ez? Evidentzia zientifikotan oinarritutako eskuartzeak edo bentzate neurriak publiko egiten dien eta protokoloak martxan jartzen dien. Segurazki martxan egongo dira, baina ez da ezer publiko egin oraindik, ez?
Hori da, Espainiako Osasun Ministeritzak, bueno, atera zuen positibo eman zuten emakume urdunekin, zein pauta eraman behar ziren gero osasunaren munduko erakundeak ere ja hilabete baino gehiago esan zuen berdina positibo dauden aurdunekin printzipioz berdin jokatzen jarraitu behar dela salbu aurra pixka bat gehiago edo babestu beharko litzatekeela ba infekzio hori edo kontagio hori ez emateko baino aldanean mantendu behar dirala pauta guztiak pues orain arte egin den bezala beste autonomia erkidego batzutako protokoloak eta baditugu baita ere eta hemengoa ba espero dezagun esatea edo esaten ez bada hori ba ulertu beharko dugu eskubide guztiak bere horreta daudela.
Oso ondo, irati, ba, gonbidatuko ditugu gure entzuleak eta gure irakurleak gaur bertan, asteazkena, martxaldeko seietan, zure Instagram kontuan, ba, honetaz ba, entzutera, eta ba, gaur egun momentu honetan dagoen informazioa eskuratera, zure eskutik. Irati, eskerrik asko guraso puntu zen izatearen, eta animo.
Mila esker eta ba ongi egon dadila jende guztia eta hori ba arratsaldean animatzen dena ba hortxe egongo gera.
Oso ondo, eskerrik asko baio.
Mila esker baizuei agur.
Iztiari beldur nion. Orain berriz baso itxuari.
alarma egoera honek aukera eman dozku gauza ezberdinak egiteko, bai. Gauza asko kendu dozku, baina denbora eskaini dozku beste, ba, normalean egiten ez ditugun gauzak egiteko. Eta holako zerbait gertatuko jakon Maite Arroita Jauregiri, Murzegoi, telefonoan bestaldean dugu. Opa, Maite?
Kaixo, arratsaldeon, bai.
Arratsaldeon, bai. Bueno, esaten eban, egoera ezberdina eta berrixa bizi izan dugula, azkenengo 40 piku egun hauetan. Eta ba, artistok, ba, ukido zuela, ba, igual normalen ez duko zuen denbora edo tartiak gauzak egiteko. Ego ez da idolako zerbait gertu jatzen zuri?
Bueno, azkenean ikusten dut denbora kontua ez dala, ez? Niko injusto, de repente, dakat inoiz baino denbora gutxiago, da, kidala pizkate, holan, igual, kontrako ideia, baina holan da. Uh-huh. Zer, bueno, ba, karo, zuko aipatzen duzu artista, eta, bueno, baina kasu honetan, bizkan niko enta honi ditzu zelan, ba hori, ez, irakasle be bai bana izen,
bai, bat ez
be... irakasle, bai.
Bai, ze...
bai, eta horra etxik, bai, uh-huh. Azten nagusti hau, ez, hori,
claro.
Ba hori.
Eza... Bai. Ez atena banez, Maite, ezagutzen du Maite Murzego bezala, baina artista izateaz gain, irakasle, musika irakasle za, edo musika irakasle izateaz gain artista be basa, ez dakitzela...
Bai, la, bueno, ez que zak, ni betik izaten dut erdi eta erdi, ez? Ba, badakizu herri... eta honetan, artista izateaz bizitzea oso saia dela, eta orduan, ba, bueno, eukitzen dut egunak, ez? Batzutan esan dut, izango nintzen artista egun guztia, baina egitza da irakastea eta pedagogia bai, bueno, eta musika irakastea eta hor dakatela ardura bat, eta, uh-huh. Eta osea, gustatzen jatala. Bueno, da nomoruan eguna dauz, eta umia dauz, eta bueno, baina nire irakastea gustatzen jatala, ez? Eta, bueno, eta pentsatzia eta gueltak emortia nola irakatsi, nola, ez? Ba, nola umiak egon gustora, nola ikasi musika, nola bilatu bidean musikak alik eta ba, onura geixen eitxia eurori, eta bueno, horregi gueltak emiatun dut.
Horretan ibiltzen da, umetxiki musika erakusten.
Bai,
ez solfeo, ez hori da.
Dakatik urtetik, bai, ama bi urtera nioke, ez? Bueno, batez ere, hori urtetik sei urtera musika eskolan, eta gero aparte oso txikitatik nerekin ibili dira umeak, ba, mabi amairu urtekin jarraitzen da nerekin. Nik solfeoa, ero, bueno, hizkuntza musikala esaten dana, ez dut erakusten. Bueno, sei urtekin azteneiz alako nozino basiko batzuk, ez, ba, eta titi, hau da, irakurketa ritmikoa, eta gero, bai, pues, iru lau nota, ez, bizkat, baina alturaka, eta ezen besti irakurtzen, maizik eta gestuekin, eta, bueno, ba, bizkat, nik esaten dut moduan, musika gorpuztuz, ez, gorpuztetik pasatzen, eta musika biziz, horrela saiatzen naiz irakasten kontzeptu horiek pizkate lenguaje musikalekoak direna, pues, notak eta erritmo, ez? Eta noten balioak. Baina bestela ez musika. Uh-huh. Osea, musika zentzu zabalenean, bai.
Uh-huh. Musika gozatzen, eta esan duzu musika gorpuzten, gorputza erabiliaz, ez? Musika egiten bai.
Bai.
Ez da ohiko, ez, Maite? Hau, hala bai. Musika hola erakasten.
Bueno.
Irakasten.
Bueno, nik uste ya sorionez gerota geixau, ez? Osea, ya zaki, konturatzen garela, ez? Bueno, ba musika finala irakatsi desde luego lehen bezala eta ba behar dira beste bide batzu. Nik uste dut gerota ohikoa dela, ez? Adibidez, ez dakit, ez? Ba, ostegunotan suposatzen dute entzula ego bai, ba, gurasoen entzula gaudela pizka jarraitzen, ez? Pues ITV3ko horrek alako ez dakit nola, pues eskola virtuala kera nolakoak, ez?
Uh-huh.
Eta gaur ikusi dut adibidez, eskas, baina gaur ikusi dut musikako bigarren saioa, ez?
Hombre,
berrogeialdi guztien bigarren saio bat bakarra, pues, gutxi da, baina bueno, ikusi dut, eta bueno, bai, ez, ba, horretan ja, badakizu, eta behiruko horrek eskolok. Uh-huh. Eta bueno, bai, ja ikusten da, ez, eta egin ditu, pues, perkusiozko lanjolas batzu basuekin, dantza bat, bai,
uhum.
Bai, nik uste doia dagoela beste buelta bat emot jakola, ez? Bai, eskolarri bat, kasuan moduan, nik emoten moduan. Bai. Baina, bueno, alak dabe, ondiokan, eskola zaharreko pixua hor dago, eh? Osea, nik uste dut, ondiokan badaola, ziren, bai.
Maite, eta honetan, testu inguru honetan, hau da, horretan egiten zalanean, eta ume txikiekin musika lantzen, musika orokorrean lantzen, musika gozatzen, sortu duzu bideo batzuk, eta deskurri ditu ba, bergoialdi honetan. Ez dakit aurretik zabiltzen hau trajinatzen, edo sortu dan orain.
Ke ba, guztiz berria. Oso, oza, beretako, bueno, ontsa azalduko zuet, ez? Orduan, gauza da, derrepente hasi bat zudala telelana egiten, ez? Bueno, telelana, edo sorten edukiak, bidali alizateko moduren baten ikasleen. Orduan, nire lan egiteko metodoa, bueno, metodoa ondiokan itxen, ez? Osa, ondiokan bilakatzen, pues, porque, claro, de repente, hau dana, etorri jakun hain de repente, pues, dana izan dala, holan, etunan moduan, ahi ba, eta oin, zela nien gota, eta oin, osa, dana, holan, de repente, orduan, nire metodoa da, bialtzen dut, azteko lana, ez? Pues, aztean behin mail bat, aztean bitan, segun baina, aztean, normalean, aztean behin mail bat, eta hor jartzen ditut, pues, hainbat ariketa. Orduan, horretarako, claro, nik sortzen ditut bideo batzuk, eta, oza, bideo batzuk, bueno, on badakizu alako plataforma berriekin, adizik adizien dut dugu, eta hor esplikatzen dut, o jartzen dut pantaian zehoz, eta ni asaltzen ditut bai pantaian, eta hor esplikatzen dut, eta zen dut, benga, baina, oin inbestia. Eta, baina, kaso, claro, ni noia ikusten dut, joda, ariketa batzuk, eta, igual, merezi da txukun, claro, zelunmanen kalidadia ez da inona, ez da. Eta zer, no, bueno, ba, zeitik ez dutitzen gauza batu lan pizkat kalidade hori hau, lan formato itxi batekin, en plan de, ba hori, de bideo bat, ez da, ja, pilula, ez da, zeitik ez. Eta ordan ez dutitzen gutxika. Besteak beste, esaten nahan, joe, ba, honek kantuak harina izena sortzen, eta material hau harina izena sortzen, ba, karo, ez gelditzia bakarrik nire ikaslien dako, ez? Pues, ez dut, poe, ba, zabaltzen dut, bai, ez? Osa, jendeak ikusi deixan. Eta hasi nizan bizkat, holan, pues, YouTube-en igotzen, porque, da, modurik errezena, ze horrek ateratzen dut link bat, eta gero partekatzen dozu, gero horrek badaka, nero zu ebitzen dugu bizkata horrela, baina, bueno, YouTube Google-ena da, eta, bueno, hor biadaka guzgure, bueno, ba, arazo etikoak ez, baina, bueno, hori beste kontua, ez? Baina, bueno, YouTube Google-ena da, baina, bueno, nik ez dut nahan, bueno, eta pentsau gari gehiagio horretan, baina, bueno, ba, YouTube katarazen ezta link bat, bialtzen ezut link bat, zikaro, esan ez duen meiez, pues, errezen da meia, osea, linka ipintzia eta bialtzia, ez? Eta zena, jo, ba, zea itxik ez parte katu, ez? Eta zintan, ba, parte katu, poliki, intentzino barik, bueno, lehenko hazin izan nian Drive-an, Google Drive, eta Drive-a petatzen, eta arduan, ba, zein, ba, arduan, igoko ditut YouTube-era, eta arduan hazin izan partekatzen, eta Facebook-ian de bai, eta egitxara, pues, eukidotela, ilusinan dizitzu ez dela, pues, leku, ez dakit nungo irakazle bat, ez dela, jo, ze politxea bideo, erabilidon nire, bialietzen nire ikaslieri, eta asko guztu jaki, edo beste, holan, eta kare, arduan jar, pues, ez dakizu, pues, te vienes arriba, satrino, ¿no? Eta zinez, pues bueno, o sea, a ver, oso sumean, o sea, telefono mobilakin eta bat, eiten bideoak. Baina nire etako be, aldi berian, izan da, ikasketa bat, holan, denbora gutxian asko ikasi beharra, ze, ez naiz batea jaiua en teknologia berrietan, inoiz ez dut egitau bideo bat, nire bizitzen ez dutin PowerPoint bat, eta repente zinez PowerPointak itxen, igotzen ez daki zer, eta izan da, como, claro, eta horrek denbora asko, kentu nuz.
Bai, claro.
Konfunditzen naiz borratu jata, ez daki zer, badaki zer, badaki zer. Eta hori direla gauza oso simpleak, eh? Baina, ba, anima hau naiz, eta esan behar dut, moduren baten, nagoela pizkat obsesionauta. Konturatzen ez, heldu dala, pizkat obsesioa batera, baina bajatuko, oza, bajatuko, hori da, baina nagoela komozionauta, eta nire dutelako ondoin, eta derrepente ikasi behar dutelako gauza asko, ez? Ba, aurrekoan erosin neban online alako editore txiki bat, ez dakit zer. E, klar, ez dakit nozu, ze honeko lan jarraitzen ba, eta datorren urtean beste borrote bada, eta ez dakit zer, kalo, ezin da konparo, epargatu lan, nago berba eta berba, ez?
Lazen, ez egin,
bota. Ego gauza pentsa dutena, ezin da konparo, oza, egotia, zuzenian, zaurren ez urren, umiekin,
edo hau, ez, eta orduan egunago bai, horrek bai nekatzen ez da asko, nago denbora pentsat, guztia pentsat, nega zelan imat PowerPointa, benen koloria sartuko eta zeolan, karo, ez, ikusten zunean bide bat, lehenengo gauza da, pues hori, ez, biztate sartu gatzuna eta belarretik, evidentemente, orduan, nago denbora guztian, ze forma mango etxaten kolan, erretza bai, izateko, dero probatzen da zemian, hartu dut da zemiari nik hori, nik hau zen modu, gaur zen ez da, ez que hau, bizka zaila, ez que amatxu noia bizko, orduan, jo, ba, ez, ba, umiak esatema ez da, ba, eta, buelta emon eta berriro egin, eta, ezin da, konpara, oso zenekoak, ez, oso, umiek inogoteak, baina, bueno, ba, beste modu bada, beste modu bada.
Beste modu bat, alik eta txukunan egiten zabiz, ba hori, ba, nahiz eta izan telematikokin, ez da izan distantziatik, ba, superantzertuako ariketak ondo ulertzeko, eta zurek nahi dozuna lantzeko aukera izateko, ez? Bertan.
Bai, bai, eta izan dut, bai dakat lumen formatua dela, jartzen dut dira, eta nik azalpenak emoten dut, honan laguntzen ari zau, ez?
Bai.
Baina bai, da, bueno, beste mundu da, eta era berean ezagutu dut, ara claro, sartu nahi zonetan eta ezagutu ditut pues baliabide, o sea, blog asko, musika baliabide ezberdinekin, gaur ezagutu dute, bueno, ezagutu dute, baina bueno, ba, ala konbein truke bat Kantabriako tipo batekin dakala blog bat super polita, nahi bada zu gero, bueno, aurrera gero zuri pasatzen dut. O sea, super polita eta bueno, eta gero ikusten duzu gauza, ba, zetzuela konbentzitzen, edo nik agora ningo neba, nahi zondan. Eta gero badago, bez, betiko rollo, ez, umiekiko dago alako, danak kolorinekin infantilizatzeko joera hori, kasu hauetan, bez, musika erakusteko telematiko, kiro, bueno, baliabide, ez, onlaineko baliobideetan, umeri eskenitakoa dauzena bez, badago alako rollo, pues, infantilizatzeko. Hortan, bez, eta konturatzen da, joera, ez, peta.
Bueno, ariketa ezberdinak ja igo dituzu ja YouTubera, proposamen ezberdinak, erritmoa lantzeko, pultsua lantzeko, ez? Gauza oso simpliak.
Bai.
Baina simpletasunean bai, igual benetan batzen duzu bezala oinarria dienak, ez? Musika bizitzeko, musika ikasteko.
Bai, bueno, hor bueno, da, kodalik eta horfek eta esaten zuen, eta nik, bueno, pedagogo, oza, Europako pedagogo Juan Sanziblokoa, baina bueno, oso, ez? Oso hortik asko edan dugu, ez? Oingo irakasleak eta ere kezatu zen eta ni guztiz ados nau eta urtia pasagoala ni ja pues 20 urte pasata daro ja klaseak emoten.
Claro.
Ta eskinean ba bueno, esperientzia da zergia betikoa da ez eskuera erakusten dela ikustera. O sea, ez inork ez eskuera kutxi nola erakutsi, ez? Bueno, ni bezalako irakasle hori, ez? Gatozenak konservatoriotik edo. Bueno, jarraitzen dut. Orduan, pedagogo honen hildoak diona eta ni gerota konbentzituta ban hau, pultsoa dela, musikan ejerik garrantzitsua, no? Osea, nik bezaten dut. Pultsoa da. Nik imaginatzen dut bidea garamanak aurrera, azkenean musika da. Ez dakit nola esan, aurrera doian zehozer, ez? Da gauza bat, bai, aurrera doian, ez? Abantzatzen da bena denboran, ez? Ez dakit nola esplika, ulertzuzta zuen, da gauza bat aurrera doian, ez? Osa, narratiboa den, ez dakit nola esan, dize berbara dira. Baina orduan, pultsoa, bueno, banok ulertzen dugu, ez? Pultsoa da bihotza bezala, ez? Kantu baten, pultsoa, sorry, zendeke pultsa bizkorra o pultsa azkarra. Ze askotan ahazten dugu ritmoarekin, baina ritmo eta pultsoa ez da berdin, ez? Pultsoa da beti berdina, eta gero aldatzen dana da ritmoa. Izango txuet, berbaz, ez? Bueno, berbaz kantu bat ikin. Pul, a ber, ez dakit soinu antzitena, pultsoa beti berdina da. Aldatzen dena, erritmoa da. Orduan, pultsoa da bidea, eta bide horren gainean, ia eraikitzen doia musikia. Bide horren gainean, goia zer eraikitzen melodia eta harmonia, ez? Harmonia pizkatu lertzeko, harmonia izango zen, ahots bat baino gehiago, ez? Esaten duguna, musikaren horizontalidad, ez, parkatu, vertikalidadea, ez? Osea, zentzu horretan, ez? Ahots bat baino gehiago. Bai, ulertzen, ez?
Bai.
Osa, gauza bat, kantauan duzu melodia bat bakarra, ero ja, sartzen duzu nian hau txera, beste instrumentua, horria sortzen da, hau txera bat baina hori, ero polifonia. Baina, horren azpixan, oza, egia, pero bidia da pultsuan. Orduan ikusten dut oso garrantzitsua dela pultsua lantzea. Gero, jarraitzen pizkat ordena, claro, zen que igotzen, baina ez dut alako eskema eta alako eskatimela esan, ez dut planifikau. Baina, claro, iloia gueltak emoten ikasen dut. Bueno, vale, pultsoa eta ritmoa lantzeko gauza asko sartu dut. Uste dut, umea txiki zabe ganean, hori pizkate landu behar dela batez ere, baina, claro, esatu dut, joe, ba, kantatzia oso importantia da, orduan ez, ba, zinez pizkatu, oza, eskilteraren kantua. Eta, ba, sumada de bai zartzea, nalako improvisazio, ahots improvisazio batzuk, oso errezak, ze, bueno, azken zinean, be, kantua eta melodia, be, oso importantia da, klar. Baina, ez ba, baina pultsua ez bada kasu argi, gauzak, pizkatu, ez dakik zelan esan. Kolokan jartzen.
Oinarri hori da, ez? Marrazki erritmikoa nik ez nuen ezagutzen, bo, nik bastante hori kultu nahiz kontu, eta baina marrazki erritmikoa nik ez nuen ezagutzen, eta hortarako ba, ariketa planteau dozu, ez? Marrazki segiten zaren neurizan, edo musika entzuten, musikan erritmoakin marrazki egiteko.
Karo, horre, bueno, nio ez pentsa, osea, hori da, ba, ikusi dutena, bueno, ja, ogu eskolan itzen dugu pizkat, ez, hori ikusi neban interneten, hori Argentinati datorren joera bada, hau tendentzia bat, eta bai, ba, esun, desgarria da, azkenean zauze koordinatzen entzuten dozuna, osea, koordinatzen dozu mugimendua, ikusi dala hori, koordinazioan lanketa bat, ez. Osa da, como prozesu bat, ez, entzuten dut, entzumena daia zerebra, prozesatzen dut, eta gero hori doia, eta gero hori marrazten duzu, ez? Eta nik doa ilotzen dut asko, bueno, a ber, igual tentuko zuena hori apizkate, baina ilotzen dut asko ben, adibidez, zazkenian musikan, edo, bueno, gure gana datuzen dume asko, gero bukatzen dabe, jotzen instrumentoa, edo kantatzen, ez? Baina askotan hori da, zuke musika ikastu nozunean, askotan, pues hori, elburuetako bat, edo, bueno, nagusienetako izatzen da, pues hori, azkenean instrumento bat jotzen nozu, ez, musika sortzeko orduan, ikusten dut marrazketa ritmikoan eta instrumento bat jotzeko prozesua berdina gala. Osea, dago, ze azkenean, ez dakit nola esan, ez, zuke irakurtzen duzu musika bat, bueno, musikan alfabetoa basara, irakurtzen duzu partitura bat, eta gero hori doia itena prozeso cerebral bat, eta gero hori zure eskuak mugitu behar dira, eta koordinatu behar dira, ez? Zerebroan dakasun hori bihurtzeko musika, ez? Osa, ejikustau den behar dozu. Manik ikustu behar marrazki errinikoan beha alako zerbait zinezula, ez? Osa, zure garunera doia zen estimulua entzumenaren bidez, gero tras ladatzen dira marrazkira, ez? Pero era berdian izango zan adiez, klarinete bat jotzen manau, irakurri duten nota horre, prozesu cerebral bat, ez dakit zen izango dan, gero pasatzen da, zaur impultxoak duaz, ez? Bihatzak nola mugitu behar ditu da, nahu, izateko luzea, izateko motza, tak, ez?
Bueno, bai,
pizkate erlazionatzen.
Olako ariketa batzuk, aipatu zu pultsua erritmo latzeko ariketak, poliki-poliki bazoiak bideo ezberdinak igotzen, ariketa simpleekin, zer asmo duk, ez, aurrera begira? Jarraitzeko honekin?
Hombre, ba, hor, hombre, netako gai dauz, hor dau, pues, itzen duzu azkenean base bat, ez, base dut, bat. Eta hor deukitzia, eta gero nahi, bai, jarraitzia, bai, hombre, pizkate hori, ezatetzu dut, ez, oza, eta, nemoten da, baina, eta katin nengo problema ditzu. Niki gartzen da, nahola pizkate obsesionauta, honek, nahi dutin, eta gana nahi dutin, eta gero nahi dutin jo murzego, eta gero nahi dutin bazkari gozoa prestatzia, eta igual arraina de bai, ze arraina zo jano, eta kezen bat, salira, derrepente pilatzen dira gauza asko, ez, egoera honetan.
Bai, bai.
Eta inberraz bide bat, jo, eta gainera esaten dezen, ez melodiari buruz, eta gero, akorda honetan, eta derrepente torte jatzuz ideak, eta noia kuaderno baten denbora, jo, ba, uzen duen, zenitzia, uzen dut, ikizek, ba, baina ratzalian nagoen nahi zabidez, ez dakit ezagutzen duzuen, jo, emak eta polazak, inigo azkizene puin horretkin, bueno, ba, bueno, berariz ez dut, esan baina, ontsa musikatu dut poema, eh? Ba, grabauko dut, baina bai dakat marrazki ritmikoan, beste gozito bat dina, eta zero nahi dutin hori, ba, me hau txe improvisazioa, eta gero Jose Mari Karrek aurrekoan bialduz estan, de bai holan, atxaparrik joko bat itxeko, gero nahi dutin bukateko musikograma bat Mari More pritzatako arrotxena, pues hola. Baina guai, zegara, ba, horrekoan hori porrotxili jo, ba, hau eta hau, eta, ba, erabili, egin nahi dozuna jo, eta guai dauz zentuko, ba, ze ondo, ze, ba, azkenean enten dut, pues hori, azkenean hori, relazionatzen zara zeldiaren, akonta, ez dakit ze, eta, zu, ez dakit, atzo lehen guzu batek, eta, Twitter ere izan da, eta kasu, da, kanal bat, eta, bueno, ba, ez dakit, da, ez dakit, Twitterri, kusak,
ba, hoxen, gure entzuliak nahi baldin badabe ikusi ba, Maitek igotako bideoak, ba, bere Maite Arroita Jauregin YouTube kanalean dare oingoz, hor ikus gai, ba, bideo ezberdinak. Bideo ariketa ezberdinetaz gain, ba, beste elako bideo bat, ero kantua bebaigo zinuan, txakurran lekoko, erosi dut merke
bai, online. Karo, karo, hor dago pizkan naztuta, ez baina... ikusten beste aukera. E, claro, horren asmoa gaizala zabaltzi, alik eta gehizen, eta orduan Facebooken ipintzeko, ba, ba, ipintzeko garraizetik, igone ban YouTubek. Aukera dauz, baina. Claro, horre belen esaten neban, ez, dilema hori, ez, ba, azkenean zenbat eta jende gehizo, pues, irabazten urtetzena Google, ez, YouTube eta Google, ez, bueno, ba, hor dago, ez, artisten prekarietatea, baina, bueno, nik ez dut itxen, oza, nik nahi oza baltzia, eta modurik errezen azkenean YouTube da. Ba, dago, egon izan bai, arkaiz errezen horretan jartzeko, baina, karo, gero, ikus garritasun gehiago emotzen dutzu YouTube. Hain zela nahi dut, jendeak ikustia, gero sartu nahi, jo, azten zela dilema pertsonal batekin, eta nisa ikitzen dut hau. Itzen dut hau, bai, zena idot jendeak ikustia, baina eta nahi gustatu jatalako erakustia, eta nahi dut umiek ba, ezakit, ez, azkenean a ber, ez nahi abez jartzen oran baina, karo, ikusten dut beste irakasle batzuk, erabiltzen da dela baliabideak, pues bueno, musikaia sortutak, oza, egindakoa, edo pieza klasikoak, eta nik saiatzen naiz, bueno, ez beti, baina nik egiten oza, nik sortzen melodiak ariketarako, ez? Ikusten dut, plus txiki hori dakala, nire lana, pues nik egiten dutela, ez? Karo, gero nirra batzen dut, eta kalitatea, eta berez, baina, bueno, badagola horri intentsio bat, sartzeko nik nire musika, ez? Osa, sortuta, pues horretarako. Eta hori azkenean, ma, bueno, niretako da, bueno, aberazgarria da, bai, aber, hori da nire bitxe. Eta, karo, lehen esaten dutena, zertarako igotzen dut, ba, egongo da ego puntu bat, bai, ba, bueno, ba, ego puntu bat, bai, zein bat, zu, ba, nire 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 eta hori de repente, pues, behiratzu, ez dakizun bat ikusi da, jende ikusi da, ez nahiz izango amen hipokrita, pues bai, pues ilusinua itzen ez da. Eta jendeak eaztia, ezatia, jos, ikusi dugu eta zakizar, pues bai, pues jazka, ez dut esan dutxe. Ez gara ziko horre, ba, eskeni gau itzen dut, pues, itzen dut, baina guzta bitxe jata, jendeak ezatia, edo de repente behitzea zuk eta jo, ba, nire oso elkarrik eta bat, jo, ba, ze ondo, ez?
Bueno,
hoy suposatzen dut gero tarreza hoy motela, Baina lana batez ere hori, o sea, nere
ikasten.
Ikasi barri izango de repente gauza asko. Bai.
Bueno, ba gomendatuko ditugu gure entzuleak eta irakurleak, ba azaltzatera ikustera eta feedback ema bali mauke ba zuri bialtzera ere bai. Maite.
Bai.
Jarretuko gozaten, aber ikusiko...
Ah, eta lepokoan, esaten gendun, ez? Bai. Lepokoan hori izan, oza, bai. beste intentsiño baten, karo, umen, bueno, pizkate, bueno, ez que dakit, bueno, ez, oza, umen, pues, bueno, pues, jarri nintzen umen...
Ikuspuntu bat.
Bai, umen bai. Lekuan, eta inoan kantu bat, eta pizkaia, ez, pues, hori, pues, entitzenan azkenean umean, oza, pizkate, eta kizik. Zentzitzenan, pues, pizkata abandonauta, ez? Inorkezetze galdetu, inorkezetze zuekitzian, eta egon, eta punto pelota. Eta, bueno, san pizkate, eta hor daude, bai, ba, bueno. Gero gauza, igual, gero bideo gizu da gaten, pues, txukunden barko dira, eta egin kanalan barruan listak, eta nuzik, eta, bueno, pues, hori igual beste alde batera, la, baina, bueno.
Aurrera begira.
Zinean dana dago lotuta, porque,
bai.
Pues, umien dago kantua, bai, osea.
Bai, bai. Umientako trap bat edo umien ikuspentetik trap bat, ez?
Bai, hori da.
Ose gustura entzun dut eta jarri izan dugu irrati izan bai.
Zuno, zeo, no.
Maite, ez dut lapurtuko denbora gehiago. Ezkerrik asko benetan galderak erantzute arren, jarraituko
bai,
zure kanala, eta animo.
Bai, bai, ezkerrik asko.
Ber, sarka bat.
Berdin.
Erori banaiz ere gorantzer hori naiz. Nola ura zalaratzen arrainak irtzean. Ormena da orain urperatzen aun beruna. Ametsa berriz gorantz nara Hortzeko beldurrez garelako usten dio guelkarri. Oinez ikasi orduko.